teprve jako kašičku jsem ho políkal. A já jsem ho nenechal, abych dostal kašičku, to není ten smysl toho. Ale abych na tu stravu mohl myslet. Abych se s tou stravou nějakým způsobem stotožňoval. Já už jsem ji přizpůsoboval tomu tělu, tím jsem se s ní začal stotožňovat. Já už se začínal být v ústech tou stravou. To normálně musí všechno potom vykonávat střeva a žaludek. To přizpůsobování, to chemické přetváření, ne? Biochemické přetváření toho rostlinného třeba na toto maso nebo na to krev. To už všechno zastane ten jazyk, rozumíte? A jsou tam ještě jiný filtry, ale tím já se budu obtěžovat. To by byla teorie velice těžká. Upozorňovat, že tyhle ty věci nejsou vůbec napsané takhle detailně nikde a ještě detailně nikde znám, protože ti Indové učeně se chovali velice slušně, že mě to také detailně poučili. Vůbec to takhle na přednáškách ani neříkají. No. Že oni to takhle ovládali, ani to neuměli, ani to neumějí říct. A když jsem to po nich zkusil, tak to už umím i říkat, jak to fakticky je. No ale já bych vás teda tolik se upozorňoval na tělo, aby se dělali takové nesmysly, jako dělají ty jogisty, ne? Ale není třeba to pocitovat. Má to, aby to nezastalo to velice krásný boží především, to bych byl nerad, ano? To nesmí stínit, ani zastínit malinko. No,
ale je to takový dobrý
nápad.
No. To tam taky bude čas. Dneska je kolikátého? 20. Ne, dneska je 20. už je po Josefu. 20. března 1984. Prosím vás, příčest bejte na to, abych každou přednášku datoval do toho našeho. To má veliký význam. Aby se děli, kde to vzniklo, pak se snadno orientujete. Ale to si tam musí, to tam má být slovně napsáno. Teď jsem to datoval a mohu přejít k tomu, že vám vyčítám, že se nechováte jako děti boží a tak se příliš staráte. Protože jenom vzdáleně tady mám na mysli, nebo se držím, příklad Ježíše Krista. On si mohl dovolit víc samozřejmě. Všimněte si, že on nejvíc vyčítal svým učeníkům, že se nechovají jako lidi, se kterými chodí Bůh. Takže se starají, že mají plnou hlavu starosti. Kdyby vy, to je náhodně také na každého, jste byli pravými dětmi božími, tak se budete starat úplně novým a jiným způsobem. Neříkám méně, možná, že více. Protože dejme tomu, jsem do takových lidí tady ze Zlína, jo? A já si sem přesto zajedu, víte? No, protože mám radost, že jim můžu nedávat, řeknete vy. Ale já mám jinou, já mám starost o ně. Ale to je úplně jiná starost. Vy nevíte, že jsem starostlivý přitom. A si tady krásně žiju, že ano, nechám se krmit, bohatě za to platím, že ano. Chudá paní Bílíková a tak dále, tak já mám takové starosti. Ti učedníci páně měli se starat jinak než normální lidi. Měli se starat jako děti boží. A co to bylo? Starat se o jiného stejnou měrou jako o sebe. Milovat bližní jako sebe. To znamená, když oni šli za Ježíšem proto, aby získali vlastní spásu, oni to neměli za zlý. Vzal je. Kdo toužil po vlastní spáse, beru ho, řekl. Bože, pak taky proto bude ochoten něco dělat, když především o to půjde, aby byl spasen. A oni dokonce byli ochotní léčit a pomáhat bližnímu, přece si to. Nechť to děláte jako oni, to jim ho neměl nikdy za zlé. Když jim šlo o vlastní spásu, tak byli ochotní dokonce na sebe zapomenout a věnovat se jenom bližnímu. Přičemž ta touha po vlastní spáse zůstala, pochopitelně. To ji neměl za zlý. Ale oni přitom museli bez mezer pomáhat bližnímu. Ty se chovali jako děti boží. pokud se neocitli v nějaké situaci, třeba jako na tom jezeře Getsemanském, kde byla ta velká bouře a jejich loď nabírala vodu, a že si tam klidně spal. To se nám stává denně, že máme dojem, že Pán Bůh něco prospal. Že s námi dějou věci, že je kolem bouřka, že se nám něco nedaří. A on si klidně vede nás spí, ono se o to netýká. Ale on jim právě vyčinil, co mě nedáte pokoj, když mě budíte slovy mistře hyneme a ty si tady spíš. Kolikrát máte dojem, že hynete, až jste nezhybli, víte? Protože ten Ježíš, když vede vás spí, tak je s vámi. Co pak nejsem s vámi? A pokynul té bouřce a ona se utišila. Ale upozorňuji vás na jednu průběžnou věc, na kterou byste mohli zapomenout. Dokud se strachovali, tak vlny se běhaly čím dál vyšší. Bouřka se stávala hrozivější. A kdyby se byli strachovali ještě jednou, ještě více, tak to museli asi doplavat, jo, na břeh sami. Nebo to jezero, možná by to byli doplavali. Ale to se vám stává taky, že když se přes míru staráte, určitá míra je správná, ale když se přes míru člověk stará, když mu to zatarasí klidný přístup Bohu, tak je to jeden z největších hříchů, jakého se můžete dopustit. Já například, kdybych byl neklidný, tak jak v pozitivním, tak negativním smyslu, tak ztratím jakýkoliv stupeň vývojový, který za sebou mám. Příklad, negativní například. Ačkoliv to je bylo věce pozitivní. Když jsem se ocitl z koncentráku venku, zatím jsem tam těch 5 měsíců posledních, jsem tam byl, zažíval, řekl bych, dokonalou spolupráci s Bohem, že jsem měl vědění o tom, že On přes mě miluje, On přes mě poznává, On, že to nejsem já, který poznávám, ano. A podle toho moje činnost tam taky vypadala. Že oni nad ním žasli a říkali si, to je nadlidské, ne? Protože to bylo božské totiž. Ale teď mě pustili z toho koncentráku a všichni mě říkali, matka především a ostatní, tak už jsi svobodný. A přesto, že mě po tolika zkušenostech nenapadlo, že nemají pravdu. Já jsem začal taky považovat za svobodného, za osvobozeného z toho koncentráku. Přestože mi tam nic z toho koncentráku nechybělo. Nikdy jsem nebyl klidnější než v tom koncentráku těch posledních 5 měsíců. Ne, předtím. První ne, to byl strašný. Ale jak jsem nasadil na jinou úroveň, nebo byl jsem nasazen, tak to potom šlo takhle tím. A já jsem vám spadl z tohoto stavu spojení s Bohem, tohletou pouhou myšlenkou, já jsem byl úplně na holičkách, já jsem už dále neměl vědění, nebo necítil jsem, nebo nevěděl jsem o tom, že skrz mě miluje Bůh. To jsem si jenom pamatoval, že tak jednou bylo, 5 měsíců jsem tak cítil. Že skrz mě poznává Bůh a skrz mě miluje Bůh. A tak dále, skrz mě žije Bůh. No a vlivem toho jsem začal živořit. Vlivem toho jsem musel začít zase znovu. Dívil jsem se, jak snadno se dá spadnout. Jakou sílu má lidská myšlenka, nepodceňujte lidskou myšlenku. Když se, Ježíš Kristus říkal, když je někomu zanadáváš, a odplit samozřejmě, jako jak ty si napsal tady psinu, ne? Opravdu řekneš třeba z vole, ne? Ale když jsi to dobro, že je vůl, ne, aby si dělal psi, to je něco jiného. Nebo jako další mládež, tam není vina, že jo? To je čestný název, ty vole, ne? Jako když řekneš, mý nejmilejší příteli, ne? A když opravdu si myslíte, že je to vůl, a takhle mu to vytnete, tak Ježíš Kristus se to řekl, hoden je za to ohně pekelného, ten člověk, že jo? Chcete si to? Jak znal sílu lidské myšlenky, že člověk je hoden, že se tam dostal, že je hoden, říká. A nepodceňujte lidskou myšlenku. Trošku je ty myšlenky držte na uzdě, aby se nezmrhli v tom, že by vás někam nezanesli, kam byste nechtěli být zaneseni. Pojďte se kam jedna jiná myšlenka, jsi svoboden, že to nebyla pravda, protože svoboda ze nasytě není pravou svobodou, mě zbavila pětiměsíčně trvajícího spojení s Bohem. Vědomého spojení s Bohem. Jedna jediná myšlenka. Paníčko. Ten Ježíš Kristus si nemohl dovolit ani jedenkrát za tu dobu tří roků, co chodil s těmi učeníky. A jedenkrát pomyslet na sebe a na svůj vlastní prospěch. A jedenkrát. Ovšem to byl vtělený Bůh, toho nemůžeme následovat hned tak. Ale řekl, kdybych cokoliv udělal pro sebe, nevěřte mě. On jako Bůh nesměl nic dělat pro sebe. Čili my už také nesmíme mnoho věcí dělat, co jiní dělají beztrestně a smějí. A on už to nesměl dělat. On měl úžasnou svobodu, ale toto nesměl. Jako například na daleko nižší úrovni, já jsem nesměl si myslet, že toto, že žijeme na tomto světě, že je to svoboda. To stavu, ve kterém jsem zažíval nesmrtelnou podstatu lidskou, jsem se začal tady na tom světě cítit vězněm. To vy necítíte, takže nemáte vinu. Ale kdybyste byli cítili vězněm tady na tom světě jako já, tak byste pochopili, že oběť Kristova na kříži nebyla tou největší obětí, kterou nám ukázal on, nebož největší oběť byla, že sestoupil z nebe sem do lidského těla, do vězení. A už jsem si v 17 letech připadal, že jsem ve vězení, ne? Předtím ne, chodíte. Ale tehdy jsem si ani to nepoměřoval s Ježíšem Kristem. Jak to musel dopadat s ním, když on z toho stavu nebe najednou se ponížil do stavu nevědomého dítěte. To muselo být opravdu, to muselo být veliké utrpení. A vydržel to ještě 30 let, než se dočkal třeba jenom křtu v Jordánu a další 3 roky, než se dočkal zrady všech učedníků a než mohl vstoupit na kříž a být tvrdě tam ničen a než mohl stát mrtvých. To znamená, že byl velice poslušen toho úkolu, který měl. A je to tentýž úkol, který v malém máme my. Být dítětem Božím od začátku do konce. Bohové jste, říkám. To znamená, my jsme všichni dítky Boží, jenom to zapíráme. Všimněte si sebe, na sebe já ještě nebudu ukazovat. To by nebylo příkladné. A ještě si sebe, kolikrát se za den nechováte jako dítko Boží. Všimněte si. A od této chvíle se vždycky pouhněte, abyste si připomněli, že tak nemáte, že zrazujete Ježíše Krista. Že zrazujete svůj úkol zde na světě. Neboť to minimum, co se má tady stát, být dítkem Božím, nebo chovat se jako dítko Boží. Nechte přijít i maličkých ke mně. Neboť jejich je království nebeské. Já si to dobře uvědomuju u toho nejmladšího, už vědomého vnoučátka, toho Petra, které přesně rozlišuje zatím, ono mu to svět veme, ale přesně rozlišuje, co je Božího a co je tohoto světa. Ano. A to Boží vrcholně staví nad to světské. A to světské podřizuje tomu Božímu. Ano. Ale dokonale. A to je schopno jenom dítě. Vy s tím nemůžete takhle rovnou z rovního začít, to není možné. K tomu jste nějak dorůst. Ale ono to dítě ještě v sobě má. Ještě z toho nevyšlo. Jeho ještě to království Boží je. Už dlouho nebude. Ale ještě jeho je. A když tam ho mám třeba týden, tak on když přijde do Prahy, tak je úplně změněný. Ne? Říkají. Že já ho v tomto podporu, já mu to trošku posiluju, ten pocit. Ne? To je sounáležitosti s Bohem. A mu nemluvím o Bohu. Nemluvím si. Já mu říkám asi takhle. On rozumí tomu, on rozumí dneska genezi, on rozumí starému zákonu, on rozumí novému zákonu, on zná všechna podobenství, detaily, 5 let, detaily ze života Ježíše Krista, ne? Já mu mám jenom jedno za zlé, že z těch obrázků, které mu tam ukazuju, já mu ukazuju krásné obrazy namalované umělecky ze života Ježíše Krista a ze Starého zákona, že se mu tam nejlíp líbí, tomu chlapovi jednomu, jak ten malý David, nepatrný postavou a nepatrný silou, klečí na hrudi toho kovem okovaného, obrněného Goliáše a utíná mu hlavu, chystá se hnout mu hlavu. Já jsem říkal tomu Petříkovi, proč pak se ti to tak líbí, tento obraz. On říká, dědečku, já jsem měl příště musit ukázat, protože já se, on to takhle neříká tak hezky, ne, on to jenom přeložím do normální češtiny. Já jsem doma na tom tak, že mám staršího bratra, daleko mocnějšího otce, ze kterého mám strach, ne? A mámu, která mě taky diriguje, a já jsem přitom nejslabší. Já jsem takový David, víš? Ale ono to není tak nejhorší být tím Davidem. A on, ten David, měl něco v hlavě a já jim kolikrát vytírám zrak. A já vím, jak uniknout ráně. A já jsem o tom nejlíp přesvědčil, když jsem ho jednou vzal, a to bylo tuto zimu, on ho tam z Prahy jsem si ho vzal do Plzně, ačkoliv byl ve velké horečce, ale jeho máma nebyla doma a měl ho na starosti jeho otec, a ten tam měl ještě víc lidí a kromě toho nějaký stavebníky a tohleto, takže ten malý kýpec tam chvěl takhle v horečce někde v rohu, byl sice zabalen, ale to bylo platný, nebyl ošetřován. A já jsem říkal tomu jeho otci, a co pak on má horečku? On říkal, no, tak on to sejde. No, tak já jsem ho okamžitě vzal domů. Já jsem, ještě jsem neměl, já jsem tam ještě zůstat, ale já jsem ho okamžitě vzal domů. Nečekal jsem ani, až přijde z práce moje dcera. A no, to bylo bývalo možná pozdě. A v té horečce jsem ho dopravoval do Plzně. Jo? A doma jsem ho uložil a za nějaký den už měl po horečce. Ale přestal mu chutnat jíst. A on věděl, že děda ho nebude stavět do pozoru, ne? Když nechce jíst, tak prostě ne. Já jsem mohl prosit, jak jsem chtěl. On viděl, že já ho nebudu trestat, že ho ani nepostavím do pozoru, protože jeho táta ho taky netrestá tělesně, ale postaví ho na hambu. Aby to tak dlouho rozmyslel a začne jíst, jo? On to říká do figury. Z toho mají hrozně stát ve figuře. Udělat nějakou figuru a v té figuře musí stát. Jenom z toho mají takový hrozný strach. Já jsem ho už za 3 dny, to byla sobota, no ve středu jsem musel zase pustit do Prahy, toho malého, to tam všechno je, ne, to je jedno. Protože on mě nejedl. Já jsem měl strach, že to bude zlý. Když nejí, tak co s ním? Do nemocnice. Já jsem se na něj měl čas, ale když nejí, tak co, lék sám nic nepomůže. Tak jsem říkal, tady může pomoci jenom táta, opravdu. Tak jsem vzal aspoň sušenky do vlaku a jeli jsme a on už ve vlaku začal jíst, protože měl na mysli toho tatínka, který ho postaví do figury. A přišel domů, táta už byl doma, a tak já jsem přišel, říkal můj zeď, že ty tam nejíš, ale že ty proto tě dědeček odváží sem. Protože tady budeš jíst, to víš, že tady budeš jíst. On říkal, tady budu jíst. A hned se plný tady z polívky a nic mu nebyla. Na to koukal. A ještě máš hlad? On se pýtal na otce, jestli je nutný, aby měl ještě hlad. A táta se koukal, jako že z toho bude figura, ne? A on říkal, ještě mám hlad. A teď se plný tady z brambor. Ne, to maso už ne, ale on říkal, tak Peťo, to stačí. A Peťa si takhle oddychl, ne? Ale opravdu ten malý Peťa má něco v hlavě, co ten starší bratr nemá a celé hornina nemá. On je tím Davídkem, který má něco v hlavě a přemůže i toho mocného Goliáše. On nějakým způsobem přemáhá i toho tatínka, i tu maminku, i toho bratra, protože on si dobře říká, kdybych já se pustil s bratrem do toho zápasu, tak by mě přemohl. No si kolega o tom jistě přesvědčuje, že ho přemůže. Tak toho radši nechá. A jde na to jinak, hlavou. A že on mě říkal v podstatě, já si vážím toho dobře, protože si myslel, že není všechno násilí to nejmocnější. Ne? Tak něco mocnějšího než násilí. Ano, asi tak. A tak já jsem rád, dědečku, že mě něčemu učíš, protože to je to asi, co je mocnější než to násilí. Tak mě jenom pořád uč a všechno mě vysvětluj. Já musím všechno, on, když na rozdíl od toho staršího, on se tolik neptá, ale to je ten na všechno chce odpovědět, protože je to neúnosné pro jeho věk. Ale on to potřebuje mít odpovězeno. Ale on potom si mrhá v Praze, že jo? On potom třeba jde s mámou a najednou máma něco na něm chce, ona obědí do školky ráno a najednou to od něj chce a on není schopen tak rychle jednat, jak si to máma představuje, a on řekne, ne tak z hurta, mámo. A ona řekne, dnes to se dá to z hurta. Boženka mě to řekla. On strašně uctívá tu Boženku Němcovou. Božence to ne tak z hurta, ne? On si pamatoval takový ne tak z hurta, to se si ani nemyslel. A mnoho takových termínů, on byl přijde s novým slovníkem za ten týden. No, protože Boženka Němcová má bohatou dikci a já ho nenechám, když vidím, že tomu nerozumí, přesto přejít, on by se dovtípil z toho kontextu, ale já mu říkám, víš, co to tkví?
Nevím.
Tak mu to tkví třeba vysvětlil. A už o tom potom užívá tkví. Ne? Všem to tkví, řekne najednou. A tak dále. A no, je to psina veliká, je to radostné takhle, ten tvor ještě je tvárný. Ne? On se pěkně mě drží ještě za ručičku, jak se říká. A on říká, když tady, on chce například na hřbitových za babičku a za mým tatínkem se poznat, jak vypadá, tak mě tam fotka jeho. Tak. A se taky zeptá, a smím toho tvýho tatínka pohladit? No tak pohladí, ne? No, že proč mi se nesměl pohladit? Dělá mu to dobře, dělá. A jak to, že ty o tom víš, že mu to dělá dobře? Teď jsem úplně vezme, samozřejmě, že to nedám dát najevo. A říkám, já to vím. A já bych chtěl taky vědět. A když teďka do té babičce, tak ona říká, že tam není, ale že jí to dělá dobře. Že ví o tom, že tam jdeme na ten hřbitov, že já tam dávám pitíčko, je tam dosvědčuje, on tam musí všechno udělat sám. A to mě nenechá dělat, když tam jde. A já bych chtěl vědět. Já jsem říkal, chceš? No tak budeš. Tak dávej pozor. A pojď, půjdeme odsud pryč. Jak ti říkám, babička není vázána na ten hřbitov, ne, to by bylo pěkné. By tady byl hřbitov, byl život za všechny prachy. A on říká, já jsem říkal, ještě nic? Ano, dědečku, už ano. Ona mě drží za tu druhou ručičku. To je přesně reprodukce toho snu, který on kdysi měl, nedávno celkem, kde se mu zdálo, a stejně se to zdálo současně mně, upozornil. On mě večer říkal, já se potřebuji s babičkou setkat, on na ní strašně lpí. A ty vaškoj mu bylo necelý dva roky, když mu zemřel. Možná, že mužku nic nepřizadky, ale tak to požvůle. A on říká, já se s ním potřebuju setkat. Říká, no tak dobře, no. Tak já jsem ho tam napřed dovedl té babičce. Bude klepů, víte, po republice. Já jsem tam dovedl té babičce a tak se na něj díváme společně ve snu a on tam spí. Spí také na boku, ani se nehne. Já říkám, já ho probudím, aby z tebe něco měl, on tě chce vidět. Nedělej to. To by mohlo porušit jeho nervovou rovnováhu. Když spí, tak ještě není schopen mě spatřit. Ještě by to nemělo kladný vliv na jeho duševní rovnováhu. Byl by to příliš skok do jiné oblasti, do jiné úrovně. Asi tak mu to takhle vysvětluje, ona toho nemluví jako já. Já o co méně o něčem vím, tím dokonalý o tom mluvím. To každý kantor musí umět tohleto. Ne? A tak za půl roku, zase jsem ho tam měl, v té Plzni, ne? Zase bude mě chtěl, abyste té babičce přišel. Tentokrát jsem s ním přišel, té babičce. Naštěstí jsme přišli té babičce tam u nich, u nich, tam v domě, tam u nich, před domem, kde té babičce přišli. A babička tam byla, a byl tam Peťa, a já jsem ho vzal za jednu ruku, babička ho vzala za druhou ruku, a podle přání toho Peťi, on nás vedl na jejich takové dětské hřiště. Mimochodem byla zima, zimní období, a my jsme tam byli v létě. Všechno jsem ochotná vysvětlit, ale to bylo strašně dlouhavé tady, jak se to může stát, takové přetvoření. Ale teď, když jsme na ty houpačky, takové na jednu stranu se sedne a druhá stopne nahoru a tak. A babička tam houpala taky, a já jsem se pro kontrolu všiml toho celého prostředí do všech detailů a připomněl jsem tomu Peťovi v tom snu. Dej ten papír z té houpačky. A byl papír, a tam se dal. Asi někdo nechtěl vylečit, tu špínu si sednout, tam dal papír. A druhý den ráno, když se Peťa probudil, tak vidíš, dneska jsem byl s babičkou, vedla mě za jednu ručičku, ty za druhou ručičku, byli jsme tam na tom, oni tomu říkají nějakým způsobem, tomu hřišti. Na tom hřišti jsme byli, bylo krásně, teplo, babička mě houpala. Já jsem říkal, a co jsi viděl na té houpačce? Papír. A ty jsi mě řekl, aby ho sundal. To jsme oba dva snili stejný sen. A ona mě dala tolik hubiček a tak mě k sobě tiskla. A to moc nenamluví. Ale hubičky u mě tím malým dávat, mě nedávat, ale on jo. A tak já, prosím tě, máš tady nějakou fotku? Mám. Taky dala se vůru hubiček. Asi musím na to odděčit, že mě dává takové upřímné hubičky. A byl se spokojen. Víc to dítě si dovede přihrát. Ale dovede ty dospělí donutit, a jeden je na jiné úrovni než ten druhý, ona je dohromady sezve a on si sehraje s nimi úlohu, kterou potřebuje sehrát, aby si je uvědomil.
Ne? Prosím, to je kumšt. To už není Goliáš, to je David.
Protože nebýt jeho vůle, tak se toto nestalo. Ne? To bylo všechno řízeno jeho vůlí. Já mu říkám, ne, aby si říkal, že tě dědeček vede k víře v Boha. A on říká, proč? Protože, jak jsem ti říkal o tom Herodesovi, ne? Ten měl strach z Ježíše, že by ho připravil o vládu nad světem nebo nad královstvím, na kterém on vládl. A my máme taky takovou vládu, která má strach, aby ji nikdo nepředešel. Tak oni nepronásledují náboženství z nenávisti proti náboženství, ale protože mají strach, že přijdou o moc, o kterou se nechtějí s nikým dělit. A ty toto musíš tolerovat. Oni, protože jsou tím Herodesem, mají právo v té krajině vládnout. Co říkal Ježíš Kristus, že jeho království není z tohoto světa? Tak všechno, co já ti říkám, není z tohoto světa, tak si to nech pro sebe, prosím tě. Takže já, když přijdu k tomu malému Petříkovi do Prahy, tak on řekne, dědečku, já jsem o tom nikomu neříkal. Já vím, že oni mají strach a já jim nechci jejich strach zvětšovat. On má s nima soucit, že mají strach. Jednat jako dítko Boží, jako dítě Boží znamená poslou. Poslouchat zákon Boží, který je nade mnou, který do značné míry znáte, a pokud to znáte, tak nejste vinni, pochopitelně, že ho neposloucháte. Ale ten zákon měl mít takovou podobu, že by vás zavazoval na každém kroku. U mě tu podobu má. Že mě zavazuje na každém kroku. Že když já vybočím malinkoučkem, a byl to malinké vybočení, tam po tom koncentraci se považoval za svobodného. Víte, to nepovažujete za hřích. A byl to tak hrozný hřích. Já jsem spadl dost z vysoké úrovně, chápejte, že to byla dost vysoká úroveň, když jsem chodil s Bohem, ne? A z něho jsem bral všechno, najednou to bylo pryč. Jaký je to hřích? Kde je ten hřích napsán v nějakým
seznamu hříchu, nějakém zpovědním zrcadlem, nikde. A on je to největší hřích na té úrovni, na které jsem, kterou bych mohl dělat. Neklid je takovým hříchem, neklid. Já nemohu být neklid, starost, že ano. To jsou hříchy, které tam nikde nejsou napsané. Kdybych řekl tomu knězi ve spojnici, já jsem starostlivý, tak bych řekl, no to je dobře. Ale, prosím, že totiž člověk je něčím, co bychom mohli říct, že je vyzářeným z Boha. Jako všechno toto tvorstvo, pořád z Boha to vyzařuje. Všechno, co Bůh tvoří, pořád probíhá těch 6 prvních dnů stvoření, to není něco, co se stalo, co se děje, a ten 7. den klidu Božího, to pořád souběžně probíhá. Jestliže tomu tak je, tak člověk, který najednou se objeví jako člověk, jako já třeba, ne? To je v tomto toku, tvůrčím toku, abych mohl ještě mluvit o jiné povaze toho toku, že to jenom tvůrčí, tok tvoření, že taky tok poznání, tok lásky, existenční. Já mluvím jenom o tom toku existenčním, o tom tvůrčím toku, že v tom toku tvůrčím se tady objevuje třeba malé dítě, tak to je součást toho toku, že se nám to jeví jako ohraničená, kůží ohraničená postavička dítěte, to na věci nic nemění, protože my nevidíme ten tok. My vidíme, že součástí toho toku, to my toho nejsme svědky. To nám budíš proměnout. Takže my to považujeme toho, co trova, vora, který sem přijde, jako to malé dítě. Ale to není jenom malé dítě, to je součástí toku stvořeného. Takže to dítě roste a tak dále, tak je dějem v tom toku. Především dějem. Takže když člověka považujete za děj toku tvůrčí činnosti Boží, to je to nejsprávnější pojetí člověka. Ale tento děj má zvláštní povahu a zvláštní úkol, jako všechno v tom toku má svůj úkol. Z toho toku se vymanit a vrátit se ke zdroji. Jo? To jiný, nikdo jiný nemůže udělat než člověk. A co já tady všechno kážu, to má ten smysl, abyste se obrátili naspět k tomu otcovskému domu tváří a řekli si ano, otče. Ano, otče. To stačí. Tak se jmenuje jeden ducha plně psaný spis katolického kněze Poulain. Ano, otče. Poulain se to píše. To většině psal, že dneska to jsem dostal. Ano, otče, to já souhlasím, aby byl tvůj. Abych byl ve všem tvůj. Abych v tom, co dělal, nebyl nikdy svůj, nebylš tvůj. Jako tvé dítě, abych jednal. Tedy, abych neseděl na dvou židlích. Kdybyste se, já budu náhodou mluvit jenom k vám, že vy to mě vydržíte. Bych mluvil tady chudákovi, tady ta ještě mladá křehká, ta by to nevydržela. Paní by to vydržela, ale ta je v kuchyni. On to a teda schválně tam kryje. Ale tady naproti mě, tak já budu mluvit k vám. Kdybych například na vás chtěl, abyste pořád jednala jako dítě Boží, tak byste se do toho musela těžkopádně vmýšlet. A nebyla by se si nikdy jistá, jestli jednáte jako dítě Boží. Rozumíte? Protože vám chyběla nějaká taková předehra, nějaká taková, taky takový trénink. Vy jste, vy do všeho skáčete rovnýma nohama. A tak to dělá většina lidí. Já jsem si vybral vás, protože jako, jaký hromosvod musím mít. No to vždycky říznete, že jo, už to běží, že jo. Všem to je strašná cukatura. To je. Tam začínáte být třeba s dítětem Božím, to je, ale předtím jste nebyla. Tak dost, teď to musím dělat takhle, teď na to musím vzít jiný měřítko, jiný metr, že jo. To nepřestává být hezké. Upozorňuji vás, že být, nebo jednat jako dítě Boží,
neznamená jedna vždycky milostně, dobročinně. To není pravda. Ježíš Kristus je jako Syn Boží i tehdy, když tvrdělal těm farizeům a zákonníkům a říkal, vy jste hroby zbílené, uvnitř plné hnátů umlčích. To byl stejný projev lásky, jako třeba když vymítal penězoměnce z chrámu a jako když léčil třeba z těžce nemocného, nebo když viděl plakat matku nad zemřevším synem a on jí ho zkřísil. To byla stejná úroveň lásky. Čili láska se nevyznačuje jenom tím, že se něco hladí, nebož láska se vyznačuje tím, že se pravdivě jedná. Že já musím vědět, že na mém místě by takhle jednal Ježíš. Ano? A ne jinak. Jestli to mohu srovnat aspoň částečně s počínáním Ježíšovým, tak jednám jako dítko Božím, protože on byl dítětem Božím vědomě. Sice budu přitom pořád menší než Bůh. To se dá dělat. Ale budu dítkem a budu jeho. A neboť jejich je království nebeské. Co znamená být jeho? Že on mě podrží v důležitých momentech, že mě nenechá upadnout, jako matka nenechá upadnout dítě. Když podá dítě matce ruku, já vidím toho Petříka, když mě podá jakoby matce ruku, tak já ho přeci nenechám upadnout. On by kolikrát upadl v té době, co já ho vedu, protože nedává pozor na cestu, ale drží se mé ruky. A ono je to účelnější, než by dávalo jenom na cestu pozor. To je, já si vždycky připomínám tu chybu, kterou dělá dnešní věda. Ta dokonale prohledává klec, které se říká časoprostor. Ale tím jí přibývají úkoly. Takže nemá nakonec na nic jiného čas, než na prohledávání té klece. A možná by to trvat ještě třeba 20 let, než jí prohledne a čím to bude prohledat, tím víc tam víc detailů a podobně. A tím těžší bude další prohledávání, protože ty detaily budou těžko zjistitelné. Že? Tam ty hrubé věci, na to přiznamenu, ty hrubé zákony, to si vlastně říká, ale to další, to bude velice těžké. A proto píšu tu té věci, aby si i vědci uvědomovali, že dělají velkou chybu, že jenom prohledávají klec časoprostorovou. V té časoprostorové kleci všecko plyne od Boha, ze zdroje. To je ten tok časoprostoru. Čas a prostor je nejzazší mez hmoty. To je ještě se dá volně nazvat hmotou. To znamená, všechno, co vyplyne z toho zdrojového Boha, z toho ze zdrojové existence, ta ostatní existence, i existence času a prostoru, už přestává být Bohem, začíná být hmotou. A ta hmota je plná malých a velkých ryb. Jednou z toho velkou ryb, jiný z těch velkou ryb, z těch velkých ryb je člověk, ne? A se tam pluje. A třeba takový člověk jako Vivekananda, už tam nebyl plohou plující rybičkou, nýbrž uvědomoval si to prostředí. Takže když mohl říct si něco roku 1900, co se potom stalo, za mnoho let, a ještě se to pořád děje, tak nemusel věštit. Nýbrž byl si vědom, tam to prostředí plyne. Že? To byl stav, který už tedy nebyl k zadržení. Kdyby člověk po celou dobu bdělosti zachovával tuto tendenci chovat se jako dítko Boží, nebo se dokonce modlil po celou tu dobu, tak by způsobil nakonec, že by se znemožnil v tomto světě. Víte, já mám tady na mysli, no také to ještě to nemyslel. To já budu se vysvětlit ostatním, když jsem Kristina, to bylo strašně dlouhý. Já se omezím na podobenství, které vždycky ukazoval Ježíš Kristus, co říkám, Rama Krishna, ještě ukázat, jak to je s tím náležením Bohu. Bez mezer. Že to je trošku jinak, než jak vám tady přednáším. Nějaký člověk požádá svého mistra, je to žák velkého mistra, mistře, řekni mě, který je větší mistr než ty, nebo který je největší mistr, já se chci od něho něčemu dalšímu naučit. A on ho poslal na pole k oráčovi. Ne? Znáte to dobře. Já vám to ještě řeknu jednou. A řekl mu, můj mistr mě posílá k tobě, abych se podíval na největšího světce, abych se od něho poučil. Řekl, dobře, tak si takhle sedni na mes a dávej pozor. Sedl si na mes a ten člověk oral. Celý den oral a neodpočinul si, až to pole bylo doorané. Když bylo doorané, odešel od toho pluhu, přijde k tomu žáku a ptá se ho, poučil ses o tom, co se má dělat. Já vidím, že jsi oral pole a na to není třeba žádné mistrovství, no to je třeba být dobrým oráčem. Tak to si musel dělat ještě něco jiného, ty jsi asi myslel přitom na Boha, viď? A to je asi to navíc, co ten normální oráč nedělá. A on říkal, tak já tě přesvědčím, že jsi špatně pozoroval. Tady máš číši, já ji naplním vrchovatě až nahoru vodou a jdi odtud tamhle k tomu stromu. Ale běda ti, jestli ukápne jenom jedna kapka, pak už s tebou mluvit nebudu. Pak tě do učení nevezmu. Pak nebudeš nic z toho nic, co jsi že tady byl. Říkal, mistře, dobře, když to musí být, tak já budu dávat pozor. Dával tak dobře pozor, že ani neukáplo. A slavnostně hlásil tomu mistrovi, ani mě neukáplo. A mistr se ptal, a kolikrát si přitom myslel na Boha? A on říkal, mistře, to nemyslíš vážně. Jak jsem mohl myslet na Boha, když jsem musel myslet, aby mě neukáplo? Ani já jsem jednou nepomyslel na Boha, když jsem oral to pole, aby ho správně zoral. Neboť já všechno beru z rukou Božích, i ten úkol toho orání. Teď si představte, kdybyste jakýkoliv úkol, i ten strašně nepříjemný, brali z rukou Božích, jak by on se proměnil, jak by z toho byl úkol Jítka Božího. Jak by se přitom drželi vlastně tímto způsobem ruky Páně. Zvláštním způsobem by se drželi, ale dokonale by se drželi Boha. A nepřestali byste být tím Jítkem Božím. Kdyby se modlili třeba z půl dne a půl dne nemodlili, tak sedíte na dvou židlích. Na jedné, když se modlíte, a druhé, když jednáte světsky. Je to pro tohleto člověk, a to je to nejhorší, co můžete dělat, že se jde na dvou židlích, říkal Ježíš Kristus. Ale tenhle ten oráč nesedí na dvou židlích. A tenhle ten, kdo všechno bere z rukou Božích, nesedí na dvou židlích. Ten je pořád bez mezer dítkem Božím. Ano? A to je ten ideál pravé cesty. Takže ten Ramakrišna to tím bezvadně nám pomohl, nám ukázal, jak na to. Proto on taky moc dobře rozuměl Ježíš Kristus. Tak podívejte se, já to asi budu říkat jiným způsobem, a ne jak se to fakticky stalo, protože jak se mi to hodí, aby se to bylo bývalo stalo. Ano? Jednou Lao Tse, už starý, zažil návštěvu jiného mudrce, který toho Lao Tse ho považoval za daleko většího mudrce. A proto se přišel k tomu Lao Tse mu poklonit a podívat se, jak vypadá takový velký mudrc. A viděl starce roztřeseného nad hrobem, unaveného životem a podobně. A říkal mu, Lao Tse, přišel se podívat na mistra, a vidím lidskou trosku. Co mě na to řekneš? A on říká, že tvůj pohled je strašně povrchní. Když se někdo zdá být někomu mistrem, proto, že je zdravý, že vládne jazykem, vládne moudrostí, nebo dělá zázraky, tak na to ten druhý, kdo to pozoruje, nepotřebuje žádnou hloubku poznání vlastního. Neboť mu to připadá víc, samozřejmě, že takový velikán zevní odpovídá tomu vnitřnímu velikánu. Že to je soulad. Ale možná, že se mýlí. Že je to jenom maska, pod kterou je třeba něco špatného. Že on to třeba jenom dobře hraje, to mistrovství. Ale ve smyslu není takový mistr. Ale co myslíš? Když budeš mít zlato v jedné ruce a bláto v druhé ruce a někdo tě požádá, abys mu dal cokoliv on si bude přát, po čem myslíš, že ten dotyčný sáhne? Po blátu nebo po zlatu? No po zlatu samozřejmě vezme to zlato a to bláto nechá. Tak taky člověk, když má někomu něco odevzdat, tak daleko tíže se zbaví toho bláta, než toho zlata. To každý bere. Yeah.